pi, në veçanti i prindërve dhe fëmijëve gjatë rrugës që bëjnë për në shkolla dhe kopshte. Ndryshimet në kodin penal të propozuar nga Ministria e Drejtësisë tashmë janë publikuar në Regjistrin Nacional Elektronik dhe pritet të miratohen pas pushimeve të verës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Vazhdojmë një temë nga Bota, po vazhdojnë deklaratat e ndryshme lidhur me shkakun e shpërthimit në aeroportin rus në Krime, ndërka që raportohet se trupat ruse janë përqendruar në rajonin jugor. Ndërka që si pas vlerësimeve ushtarake ukrajinase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bën gjithnjë e më të palekundura. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Po vazhdojnë spekulimet lidhur me shkakun e shpërthimeve të mëdha në aeroportin rus në Krime, ndërka që raportimet në natën ndërmjet 9 dhe 10 gushtit sugjerojnë se trupat ruse janë përqendruar në rajonin jugor dhe ukrajinasit kanë raportuar për përparimet e vogla rreth Harkivit në Verilindje. Ndërka që sipas vlerësimeve ushtarake ukrajinase dhe perëndimore thuhet se frontet e luftës po bëhen gjithnjë e më të palëkundura, teksa konflikti 5 mujor po vazhdon. Si Rusia ashtu edhe Ukraina gjatë kësaj periudhe kanë bërë përparimet e kufizuara. Përmes një video adresimi në orët e vona të 9 gushtit, presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky shpangu çdo referencë specifike mbi 10 shpërthime që raportohet se kanë lënë të vrarë një person në aeroportin Ukrainas në Krime. Por ai u zotua se deri në fund të luftës Ukraina do ta rimarë Krimen nga dishullin që Moska e aneksoi me 2014. Kjo luftë ruse kundër Ukrainës dhe kundër të gjithë Evropës së Lirë nisi në Krime dhe duhet të përfundojë në Krime e shliruar, tha Zelensky. Sot është e pamundur të thuhet se kur do të ndodhë kjo, por ne vazhdimisht po shtojmë kompetentët e nevojshëm në formulën për shlirimin e Krimes, shtoi ai. Që kur ka nisur pushtimi rus i Ukrainës me 24 shkurt në Krime, nuk ka pasur luftime të ashpra dhe zyrtarët në Moskë kanë paralajmëruar ukrainasit se çdo sulm në këtë gatishull do të nxiste një hakmarrje masive përfshir sulme në qendrat e vendimarrjes në Kiev. Ministria ruse e mbrojtjes përmes një deklarate le të kuptohet se aeroporti Saki nuk ka qenë cak i sulmit dhe se shpërthimet e municioneve ajrore kanë shkaktuar shpërthimet. Këto shpërthime raportohet se kanë lënë të vrarë një person, por Ministria Ruse nuk ka sqaruar se kush apo çfarë ka shkaktuar shpërthimet e municionit. Ndërkaq Ministria Ukrainase Mbrojtjes tha se nuk mund të përcaktojnë shkakun e zjarrit, por edhe një herë u rikujtojmë rregullat e sigurisë ndaj zjarrit dhe ndalimit të pirjes së duhanit në vendet e paspecifikuara. Me këtë deklaratë kjo ministri le të kuptohet se ka ndodhur një aksident në këtë aeroport. Por New York Times citon një zyrtar të lartë ushtrisë ukrainase që tha se kishte njohuri për situatën, i cili sipas kësaj medie amerikane tha se forcat ukrainase qëndrojnë prapa shpërthimit në Kiev. Sipas raportimeve të New York Times, ky zyrtar nuk pranoi të tregonte se çfarë lloji armës ka shkaktuar shpërthimin, por tha se është përdorur një pajisje që është ekskluzivisht e prodhimit ukrainas. Ky burim po ashtu sugjeroi se aeroporti Suki, që gjendet në bregun perëndimor të Krimes, rregullisht përdoret për të nisur sulme ajrore ndaj forcave ukrainase. Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur që të konfirmojë në mënyrë të pavarur këtë raportim të New York Timesit. Ndërkësh raportimet për luftime sugjerojnë se Rusia ka përqendruar aktivitetet kryesore të trupave të saj në rajonin jugor të Hersonit, ndërkësh ukrainasit kanë pretenduar se kanë bërë disa përparime në rajonin e Arkivit. Forcat ruse thanë se kanë granatuar qytetin verilindor të Arkivit ndërmjet natës së 9 dhe 10 gushtit, duke shkatruar infrastrukturë, por nuk kanë raportuar për viktima. Kryetari i Arkivit tha se të paktën 4 shpërthime janë dëgjuar gjatë natës, përfshir një pranë një ndërtese që nuk ka asgjë të bënte me infrastrukturën ushtarake.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti sërish deklaroi se një fushatë dezinformimi për vendimet e qeverisë sa i përket targave dhe dokumenteve serbe kishte për qëllim të nxiste frikë dhe të krijojë destabilitet. Ai u bëri thirrje serbëve që të mos bien prej fushatave të tilla. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës të mbajtur sot, Kurti tha se vendimi për riregjistrimin e veturave me targa të lëshuara nga Serbia është vendim që i shërben rendit dhe ligjit, sigurisë publike dhe lëvizjes së lirë. Në anën tjetër, drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković në reagimin e tij të ditës së sotme ka thënë se e vetmja gjë që di kryeministri i Kosovës Albin Kurti është nxitja e luftës duke u dhëhequr politikën e kërcënimeve dhe shantazheve. Në reagimin e Petkoviçit thuhet se këtë e dëshmojnë deklaratat e tij të fundit me të cilat, siç tha ai, Kurti dëshiron konflikt dhe se çdo ditë i pëlqen të flasë për luftën. Ania e parë ngarkuar me mbi 6 ton grur nga Ukraina ka mbritur në portin e Durrësit në mëngjesin e sotëm. Ania turke ka udhëtuar për 12 ditë nga një port i Ukrainës së drejt Shqipërisë. Gruri ardhur është i destinuar për një kompani në Tiranë. Ukraina dhe Rusia kanë arritur marrëveshje për eksportet e grurit në ndërmjetësimin e Turqisë dhe Kombeve të Bashkuara me 22 korrik. Sipas kësaj marrëveshje, anije të Ukrainës që eksportojnë grur, misër dhe vaj, u sigurohet një korridor i sigurt me Rusinë, që është pajtuar të mos i shënistroj ato. Autoritetet greke kanë bërë të ditur sot se ka nisur një operacion kërkim shpëtimi pasi një vark me dhjetra emigrant u mbyt gjatë natës. Në një deklaratë rojes bregdetare për agjencinë e lajmeve AFP, thuhet se rreth 50 persona janë shpallur të zhdukur pasi një vark me emigrant u mbyt në detin Egje. Roja bregdetare tha sot se 29 persona të gjithë burra ishin shpëtuar në det 61 kilometra në jug lindje të Karpathosit, një ishull jug lindor midis Radosit dhe Kret. Autoritetet greke janë vënë në kërkim të zhdukurve pas mbytjes së anijes e cila u nis të martën në mbrëmje nga Turqia. Policia franceze sot qelloi për vdekjen e burrë të armatosur me thik i cili po kërcënonte punonjësit e sigurisë në aeroportin Charles de Gaulle të Parisit. Një burim policor tha se burri qelluar për vdekje nga një oficer policie ishte i pastër dhe kishte kërcënuar stafin e sigurisë të aeroportit dhe policinë. Në këtë mëngjes policia neutralizoi një individ të armatosur me një armë sulmi në aeroport. Tha policia franceze në Twitter, ngjarja ndodhi në terminalin 2F të aeroportit të kryeqytetit francez në orën 8:20 të mëngjesit. I dërguari rus në Kombet e Bashkuara tha se Moska ka kërkuar mbajtjen e një mbledhje në 11 gusht të Këshillit të Sigurimit për të diskutuar lidhur me temën e centralit bërthamor të Zaporizhjas. Forcat ruse e kanë në kontroll këtë central që nga dita e parë pushtimit të Ukrainës. Zëvendës përfaqësues i përhershëm i OKB-s Dmitri Polianski po ashtu konfirmoi se Rusia dëshiron që kreu i agjencisë bërthamore të OKB-s Rafet Grossi të njoftojë pjesëmarrësit në mbledhjen e Këshillit për situatën në këtë central. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, ju dëshirojmë një pasdite të këndshme dhe bashkë miru dëgjofshim.